بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعطى ومنع وبسط وقبض ووسع وقدر ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم محترم أزلر أولا Yaratgan Rabbimiz bandasiga ne'mat bergan, kimgadir ko'p bergan, kimgadir kam bergan, kimgadir Alloh taolo o'zini saodatini nasib etgan, bersa berguvchi yo'q bo'lgan taqdir egasi Rabbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Bu yaralmishda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga barcha yaxshi maqtovlarimiz, olqishlarimiz Alloh taolo o'zi yetkizsin. Bugun iymon sohibi bo'lgan barcha mu'minlarga ofiyat va hidoyat, tavfiq va inoyat bardavom bo'lishligini nasib aylasin. Dunyodan o'tgan ulug'larimizni, ustozlarimizni, ota-onalarimizni Alloh taolo rahmat aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Zulhijja oyining 25-chi kunlari. Suhbatimiz hasad amallarning yaxshiliklarning kushandasi haqida suhbatlashamiz. Darhaqiqat insonda sodir bo'ladigan gunohlar, ma'siyatlar orasida shunday bir ulkan gunoh borki, bu gunoh ko'rinmas gunoh bo'lib, qalbda zohir bo'lib insonni butun vujudiga, a'zosiga qiladigan amaliga, so'ziga o'zining ta'sirini o'tkazadigan katta bir illat. Bu hasad. Hasad so'zining lug'aviy ma'nosi archish, shilish, ya'ni hasadgo'yning qalbi archiladi. Qalbi shilinadi. Birovdagi ne'matni ko'radi, darajani, baxtni, saodatni ko'rib qalbi eziladi. Qalbi shilinadi. Ya'ni shar'iy istilohda hasad Alloh taqdir etgan, qismat etgan boshqa bir insondagi ne'matni ko'ra olmaslik va undan zavol bo'lishini xohlashlik, bu hasad deyiladi. Insoniyat yaralibdiki, bu balodan hali hamon bashariyat qutula olmagan. Ming afsuski, bu hasad balosi nafaqat g'ayri dinlar, Allohni tanimagan, balki Allohni tanib ham, sajda qilib ham, Qur'on o'qib ham, duo qilib ham insoniyat o'zi bilmagan holda hasad balosiga giriftor bo'lgan. Ulamolarimiz hasadni bir necha turlarga bo'lib chiqishgan. Birinchi ko'rinishi boshqadagi ne'mat o'zida bo'lishini xohlaydi, lekin undan u ne'matni zavol bo'lishini xohlamaydi. Bu yaxshi hasad. Masalan, bir odam saxovatli odam, boy odam. O'shanday bo'lishni o'zi ham xohlaydi, lekin undan shu darajani ketishini xohlamaydi. Bir olimni ko'radi. O'sha olimga havas qiladi. Farzandini, nabirasini o'xshashini umid qiladi, so'raydi. O'zida ham shu daraja bo'lishni xohlaydi farzandida, lekin u odamdagi u darajani ketishini xohlamaydi. Bu fazilat. Bu ham hasadni ko'rinishi, lekin o'sha ne'mat egasidan ne'mat zavol bo'lishini xohlamaydi. Bu fazilat azizlar. Ikkinchi ko'rinish. Boshqadagi ne'mat undan zavol bo'lib o'zida bo'lishini xohlaydi. Ko'ra olmaydi. Unda davlat bor, mansab bor, obro' bor, hurmat bor, izzat bor. O'sha odamdan o'sha ne'matni zavol bo'lib unda yo'q bo'lib, aynan o'sha ne'mat o'zida bo'lishini xohlashlik. Bu juda ham yomon ko'rinish endi bu. Insoniyatni haqirlikka olib boradigan, ma'siyat botqog'iga botiradigan eng katta hasadni ko'rinishi mana shu ko'rinish. Uchinchi ko'rinishdagi hasad boshqadagi ne'mat o'zida bo'lmasa ham o'zida bo'lishligini xohlamaydi. Chunki o'zi baribir ko'zi yetmaydi o'shanday darajada bo'lishligiga. Salohiyati yo'q, o'zini biladi, noloyiqligini biladi, lekin o'sha loyiq bo'lgan odamni, o'sha ne'matni zavol bo'lishini xohlaydi. Qozini oldiga bir odam kepti. Qozi janoblari, qo'shnimiz Abdusalomni ikkita qo'yi bor debdi. Nima qilibdi qo'yi bo'lsa? Mehnat qilyapti, boshqa qilyapti. Hadeb gapirgandan keyin qozi janoblari shu odamga ham ikkita qo'y beringlar debdi. Yo men qo'yni boqolmayman debdi. Yem xashagini ham bersin deb gapirsalar, qozi janoblari yo'q, yem xashagi bo'lsa ham boqolmayman. Ammana Abdusalomda ikkita qo'y, sanda ham ikkita qo'y bo'ldi. Yem xashak bo'lsa mana qilib beramiz desa, yo'q boqolmayman debdi. Bo'lmasa nima qilishimiz kerak? Nima qilib beraylik senga desa, Abdusalomdan o'sha ikkita qo'yni olib qo'ying debdi. O'zida bo'lishni o'zi qila olmaydi. O'zi noloyiqligini biladi, lekin o'sha loyiq odamdagi darajani ham yo'q bo'lishni xohlaydi. Endi bu undan ham yomon ko'rinish azizlar. Keyingi ko'rinish bu endi masalan bir odam kasal bo'lib qoladi. Juda ham yomon kasallikka shunday hasad kasalni ichida paydo bo'ladi. Ayniqsa tuzalmas kasallar bo'ladi-yu, yomon jinsiy xastalikka masalan yoki bo'lmasa davosi bo'lmagan kasalliklar. O'sha odamning qalbida shunday narsa kurtak otadiki, nega men faqat kasalman deydi? Nega men o'lib ketishim kerak? Nega boshqa odam kasal bo'lmaydi? Nega endi men tengi odam yuribdi deydi. Qalbidan shu narsa o'tadi. Bu ham hasadni ma'lum bir ko'rinish azizlar. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu aytadilar: hamma insonlar Allohning qismatiga rozi bo'ladi, chunki o'sha kimgadir ilm berdi, davlat berdi, martaba berdi, mansab berdi, Allohning qismati bu. Bandasining taqdiriga bitgan Allohning taqdiroti. Hamma rozi bo'ladi, lekin hasadgo'y rozi bo'lmaydi sizlar. Hasadgo'ylikni yomonligi shundaki, bir odamga davlat bersa Alloh berdi, ilm bersa Alloh nasib etdi. Allohning hukmiga qarshi chiqish bu hasad qilish. Hasad bu bir odamni yomon ko'rganidan erishgan darajasiga norozilik emas, balki u odamga bo'lgan adovatidan ko'ra Allohga bo'lgan isyoni ulkan bo'ladi. Chunki Allohning hukmiga qarshi chiqyapti. Alloh bandasining taqdiriga bitgan taqdirotiga qarshi chiqyapti. Noroziligini izhor qilish yuzaga chiqyapti. Hasan va Basri aytadilar: ey odam bolasi, birodaringa hasad qilma. Alloh sendan ustun qilgan odamni sen ostin qilmagin. Chunki hasadgo'y odam o'sha odamni darajasini pasayishini xohlaydi-da. Ne'mat uning qo'lidan zavol bo'lishini, mansabda o'tirgan bo'lsa o'sha mansabdan ketishini xohlaydi. Qo'lida davlat bo'lsa davlati zavol bo'lishini xohlaydi. Alloh unga shu darajani nasib etdimi, sen uni ostin qilishga harakat qilmagin. Hasadni kim qiladi? Hasadgo'y odam o'zidan quyidagi odamga hasad qilmaydi. Biling, kim hasad qilyaptimi, o'zidan ilg'or odamga hasad qiladi. Hasad qilinayotgan odamni ko'ngli cho'kmasin. Sizga hasad bo'ldimi, bilingki siz qandaydir bir darajaga erishdingiz. Ilm jihatidan, martaba, mansab, hurmat, izzat jihatidan bir daraja topdingizki sizga hasad qilmoqda. Endi eng qizig'i shundaki azizlar, hasadni begona odam qilmaydi. Bizni tanimagan odam bizga nega hasad qiladi? Qayerdan hasad qiladi? Afsuslanarlisi shundaki, o'zimizni do'stimiz hasad qiladi. Qo'shnimiz, birodarimiz, qarindoshimiz, bizni tanigan, biz bilan hamnafas bo'lgan, bizni atrofimizdagi yaqin odamlarimiz hasad qiladi. Begona odam bizga hech qachon hasad qilmaydi. Bizni taniganlar, masalan, biz Toshkent shahrida yashayapmiz. Toshkent shahrida bir tadbirkor juda tadbirkorligi rivoj topyapti. Samarqandda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorga hasad qilmaydi-ku. O'zi tanigan atrofidagilarga, o'zini bilgan yonidagi qarindoshi bo'ladimi, do'sti bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi hasad qiladi. Endi azizlar, hasad ikkita narsada o'sha yuqorida aytdik-ku, birovdagi o'sha ne'matni zavol bo'lishini xohlamaydi. Menda ham bo'lsa degan umidni qiladi. Bu yaxshi hasad. Birinchisi, Alloh taolo bir bandaga mol berdi. Molini haloldan topayapti, halolga sarf etayapti. Yaxshiliklar qilayapti. Bu odamga o'xshashga harakat qilish, qani endi meni o'g'lim ham shunday bo'lsa degan umidni qilish, bu yaxshilik. Ikkinchisi, bir odamga Alloh taolo ilm berdi, ilmiga amal qilyapti, ma'rifat tarqatyapti. O'sha odamga hasad qilish, farzandi yoki nabirasini o'sha darajada bo'lishini umidini qilish, bu yaxshilik. Bundan boshqa narsada hasad qilish insonni ma'siyatga botiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullohu min fadli. Alloh taolo Sura-i Nisa'ni 54-chi oyatida marhamat qiladi. Yomon odamlarni Alloh taolo ta'rifini keltirib marhamat qiladiki, yoki ular Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlari uchun odamlarga hasad qiladilarmi deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Alloh o'zi beradi u ne'matni. Banda xato qiladi, meni o'zim erishdim desa agar, o'sha darajaga ham, mol-u davlatga ham, bizni mehnatimiz, tirishishimiz, intilishimiz bir sabab xolos. Alloh bandani taqdiriga bitmasa, kechayi kunduz ishlagani bilan davlat egasi bo'lmaydi. Ming tirishib o'qigani bilan ilm egasi bo'la olmaydi azizlar. Alloh beradi. Alloh bitdi uning taqdiriga. Demak, Alloh nasib etgan bandani erishgan yutug'iga hasad etish bu Allohning qismatiga norozilikni izhor qilishlik. Rasul akram alayhi assalom aytadilar. Kim o'zariga urinib o'zaro hasad qilmaylar. Hasad o'zi gohida kim ochdi, kim o'zar bo'lishdan ham paydo bo'ladi-da. San qilgan narsani men qila olmaymanmi deydi. Mani ham imkonim bor deydi. O'sha kim o'zarga ish qilishlik insonni hasadga olib boradi. Yoki Rasul akram alayhissalom bandaning ichida iymon va hasad jam bo'lmaydi dedilar. Iymonli odam hasad qilmaydi azizlar. Hasad go'ymi o'sha odamning iymoni zaif o'sha odam. Chunki boshqa illatdan ko'ra insonni xarob qiladigan eng katta illat bu hasad bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar. Allohning ne'matlariga adovat qilmang. Shunda atroflaridagi ashob kim Allohning ne'matiga adovat qilishi mumkin deb so'rashganda ul zot aytdilarki, Alloh o'z fazli bilan odamlarga bergan ne'matlarga hasad etish Allohning ne'matiga adovat etish dedilar. Demak, hasadgo'y insonlarning ne'matiga adovat qilyapti. Allohning taqdiriga, qismatiga noroziligini bildirib qo'ymoqda. Hazrati Abu Lays Samarqandiy aytadilar, hasaddan zararliroq narsa yo'q. Hasad balosi hasad qilguvchi kishini 5 ta azobga giriftor qiladi. Ya'ni bu 5 azob hasad qilingan kishiga yetmasdan, balki hasad qilguvchining o'ziga yetadi. Birinchisi, hasadchi odam doim g'am botqog'ida bo'ladi. O'zini qalbini siqadi-da, nega deydi? Nimaga bu bunaqa bo'ldi, men bo'la olmayapman. Nimaga palonchining bolalari bunaqa bo'lib ketdi-yu, mening bolalarim bo'lmayapti. G'am, anduh bilan yashaydi. Ikkinchisi, musibat qirg'og'idan nari ketmaydi. Doim o'zini musibatda. Chunki boshqani o'zini ustidan ko'rgan ustun ko'radimi? Ustunligini ko'rib turibdimi? O'sha ozgina pastligini musibat deb biladi. Musibat deb biladi. Yoki unga ajr kelmaydi. Chunki hasadgo'y odam o'sha hasadi bilan savobi, ajri hasanotlari o'sha qilgan hasadi bilan yuvilib ketadi azizlar. Keyingisi yomonliklar olib keladi. Odam hasad qilsa o'ziga o'zi yomonlikni o'sha qilgan illatidan kelishiga ham sababchi bo'ladi. Yoki u maqtanilmaydi. Hasadgo'yni kim maqtaydi? Kimning maqtoviga loyiq? Alloh taolo maqtaydimi? Farishtalar maqtaydimi? Yoki insofli odamlar hasadgo'yni maqtashi mumkinmi? Hech kimning maqtoviga loyiq emas. Hasad tufayli ulkan jinoyatlar sodir bo'ladi. Hasadgo'yni ichini bilib bo'lmaydi masalan. Bilishni bitta chorasi hasadgo'yni eng namoyon bo'ladigan jihati shundaki g'iybat qiladi. Chunki hasadning namoyishi shu g'iybatda namoyon bo'ladi. Ahli kitoblar Rasul akram alayhissalomga nega ergashmadilar? Ahli kitoblar nega ergashmadi? Payg'ambarlik silsilasi davom etib kelayotgan bir qavmdan boshqa qavmdan payg'ambar chiqdi. Ular hasad qildi. O'sha hasad ularni mana shunday holatda qolib ketishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunda ham mana ko'ringlar. Kim Rasulullohga ergashmayapti? O'sha hasad. Ahli kitoblarni shu ahvolga tushishiga, mana shunday kuyga tushishiga sabab o'sha davrdagi bo'lgan vakillarining qalbidagi hasad bo'ldi. Bir hukmdorning juda ham ilmli, aqlli ikkita dono vaziri bor edi. Podshoh ikki vazirni sinash maqsadida avval bittasini chaqirdi, ikkinchi vazir haqida uning fikrini so'radi. Birinchi vazir aytdiki, podshoh olam, vazir janoblari juda ham ilmli, olijanob, pokiza odam. Shunday insonni taglaridagi ot qanday ko'tarib yurganiga men hayronman dedi. Yaxshi fikr bildirdi. Ikkinchi vazirni chaqirtirib, birinchi vazir haqida fikr so'radi. Ikkinchi vazir ham aytdiki, podshoh olam, vazir janoblari juda ham ilmli, olijanob odam, halol, pokiza odam. Shunday inson o'z terisiga qanday sig'ib yurganiga men hayronman dedi. Bir rahbar qo'l ostidagi ish ikki xodimning bir-biriga bo'layotgan munosabat. Bu bir rivoyat xolos. Buni nima uchun keltiryapman? Bugun kim hasad qilyapti? Bir rahbar qo'l ostida ishlab turgan vakillar bir-biriga hasad qilyapti. Bir-biri haqida yaxshi fikr bildirmayapti. O'sha fikr bildirishda ichidagi hasadni bugun bildirib qo'yibdi. Bir-birini tegiga suv quyishni harakatida bo'lyapti. Rahbarga yaxshi ko'rinish uchun noloyiq ishlarni qilishga ham tayyor bo'lyapti. Lekin mana ishlarda, korxonalarda, dargohlarda yurasizlar. Hasad qilgan, birovni yomon otliqqa chiqarishga harakat qilmoqchi bo'lgan, kimnidir yuzini qora qilmoqchi bo'lganlar, albatta ularni shu kirdikorlari ochilib qolgan. Sharmandasi chiqqan. Shuning uchun azizlar, biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz do'stimiz, hamkasbimiz, qo'shnimiz haqida chiroyli munosabatda bo'lish. Bodomzordan bir odam, bir ayol kishi, yoshlari kattaroq, men o'sha yerdaligimda, imomligimda meni oldimga keldilar. Qo'shnilari shunaqa odam ekanki, ko'chaga chiqib stul qo'yib o'tiradigan odam ekan. 70lar atrofidagi bekorchi odam nima qiladi? Ibodatsiz odam ko'chaga chiqib stul qo'yib o'tirar ekan, qizlarimni bo'yi yetgan deydi. O'sha keladigan sovchilar ham deydi, qarasa bir yoshi katta odam bamaniga o'xshaydi. Kelib turib endi shu odamdan so'raydi, endi nima deysiz, bu qo'shningiz qanaqa, yurish turmushi qanaqa? Kelgan odamni iziga qaytarar ekan haligi odam. Nimadir o'tgandir axir dedim, keyin men so'radim oraylarda. Ha, to'g'ri o'tgan. Qaynotam bilan bular juda kelishmas edi. Ikkita qo'shni, endi qaynota o'tib ketgan. Bu odam hali tirik. O'shani adovatiga, o'shani hasadiga uni o'tib ketgan odam, uni hali bo'yi yetgan nabiralariga kelayotgan sovchini iziga qaytarib yuboryapti. Nimadan bu hasad? Hasad qarang, insonlarni baxtiga zomin bo'lyapti. Hasad bu katta bir zulm bu o'zi aslida. Hasadgo'y o'zi bilib bilmasdan yolg'on gapiradi. G'ibat qiladi. Yomon gumonda bo'ladi. Birov haqida yomon xulosa berishga yetib boradi. Mana bu hasadning albatta sababidan. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar: "Allohning ne'matiga adovat qilmang, chunki Alloh beryapti." Fuzayl ibn Mihlab bu kishi Vosit shahrining amiri edilar. Huzurlariga Avni ibn Abdulloh kirdilar va aytdilarki: "Iyyaka wal kibr. Siz kibrdan saqlaning. Chunki iblisni sajda qilmasligiga sabab bo'lgan illat bu kibr bo'ldi. Ha, hamma farishtalar fasajadu sajda qildilar illa iblis aba wastakbara. Bo'yin tortdi, kibr qildi. Shaytonun la'im bo'lishiga kibri sabab bo'ldi. Iyyaka wal hirs. Siz endi ochko'zlikdan ham tiyiling dedilar. Amirga qarab aytibdilar. Bir viloyatni rahbariga qarab. Chunki otamiz odamning yer yuziga habata bo'lishiga tushishiga Allohning buyrug'ini kuchga kirishiga, ya'ni ihbitu minha jannatdan haydaylar, chiqaringlar deyishiga sabab odamning ochko'zligi bo'ldi dedilar. Iyyaka wal hasad. Hasaddan o'zingizni tiying. Hasaddan chetda bo'ling. Chunki odamning o'g'li inisini o'ldirishiga sabab ham hasad bo'ldi dedilar. Tarixda buyuk zotlarning hayot tarziga ham qarasak azizlar, hasad insoniyatni boshiga juda ham katta kulfatlarni keltirgan. Zinokor tavba qiladi. Kun kelib bir kuchdan qolib, g'ayrati ketib, to'g'rimi? Parvardigor, qilgan gunohlarimni o'zing mag'firat qil deb istig'for aytadi. O'g'ri ham bir kun aqli kirib, insofga kelib istig'for aytadi. Lekin hasadchini qilgan hasadiga istig'for aytganini ko'rganmisizlar? Eshitganmisizlar? Yo'q. Boshqa har qanday ma'siyat botqog'iga obotgan odam o'sha qilgan ishini, xatoligini tushunadi, istig'for aytadi, lekin hasadgo'y hasadiga istig'for aytganini hech kim ko'rmagan, hech kimdan bu naql bo'lmagan ulamolarimizdan. Va hasadgo'y meni qilgan, palonchiga qilgan g'ibatim deyishi mumkin. Yolg'on guvohligim uchun istig'for aytaman deyishi mumkin, lekin hasadgo'y hasad uchun istig'for aytmagan azizlar. Bu shunday zohir bo'lmaydigan, ko'zga ko'rinmas, ilinmas katta bir illat. Ulamolarga hasad qiladiganlar bora? Yuqorida aytdik-ku. O'zi noloyiq, o'zi bo'la olmaydi masalan ilm ahli, lekin bu 10 yil, 20 yil ilm o'qigan, olim bo'lib xalqqa ma'rifat aytayotgan odamga ham hasad qiladi ya. Ahmad Yassaviy hazratlarining ustozlari Yusuf Hamadoniy Bag'dodda 10 ming odamlarga va'z aytardilar. Bag'dodda Ibn Raqqo degan bir qori bor edi. 30 yil xatm o'tib biror marta luqma olmagan. Shu darajada o'ziga ishongan, o'zini darajasini Bag'dodda baland deb bilgan odam endi shu Yusuf Hamadoniyga va'z aytayotgan chog'larida hazratni va'zini to'xtatib, "Menda bir savol bor" dedi. Yusuf Hamadoniy hazratlari to'xtab turdilar va savolini tinglab bo'lgach, savolga javob bermadilar va aytdilarki, "Sening savolingdan kufrning hidi kelyapti" dedilar. Va va'zlarini davom ettirib ketaverdilar. Oradan bir qancha muddat o'tib, Andalusiyadan nasroniy bir tabib Bag'dodga keladi. Ibn Raqqo kasal bo'lib tabibning huzuriga borib undan shifo topadi. U bilan samimiy munosabatda bo'lib, qarangki Allohning taqdirini, iymondan chiqib haligi odamni dinini qabul qilib qo'yadi. nasroniy bo'lib qoladi. Ular chog'ida Alloh so'zini ayta olmaydi. Atrofidagilar la ilaha illalloh deb aytib tursa ham Alloh so'zi kalimasi tiliga kelmaydi. Demoqchilarki, bu ulamoga hasad qilgan, olimga behurmatlik qilgan odam beiymon ketishini. Ulamoga hurmatsizlik, beadablik qilgan odamning holati mana shu nafaqotul unusda iymonsiz ketib qoladi hattoki deyilyapti. Shuning uchun azizlar, hammaga nisbatan do'stimizga, ustozimizga, ulamoga, qarindoshimizga nisbatan barchaga eng chiroyli munosabatda bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Hasan al-Basri aytadilar, men eng katta zolim hasadchi deb bilaman dedilar. Hasadchi odam zolim demoqdilar. Chunki mana hali etdi-ku, bir ayolni farzandlariga kelayotgan sovchini qaytarib yuboryapti, bu zulm qilyapti de. Kimningdir bolasining baxtiga zulm qilyapti, zomin bo'lyapti. Bu hasaddan. O'sha kelinni, ayolni qaynotasi bilan urushgan ekan. Qo'shni bir paytlar urushgan, u odam o'tib ketgan. O'sha hasadni yuzasidan uni nabirasi uchun kelayotgan sovchilarni iziga qaytarib yuboryapti. Xattob ibn Numayr aytadilar, al-hasid majnun. Hasadchi odam jinni odam deydilar. Jinni bo'lmasa hasad qiladimi? Aql bo'lsa, Xudo berdi deyish kerak-da axir. Aql bo'lsa agar. Hasaddan yiroq bo'lish uchun iymon ham shart emas, ozgina aql bo'lsa, bu odam o'zi tirishdi, mehnat qildi, Alloh nasib etdi, taqdiriga bitdi deb tan ona bilish ham bu mard odamning ishida. Endi shu narsani hazm qilmaslik albatta noinsoflik bo'ladi. Imomi Asmoiy aytadilar, arobiylardan 120 yoshga kirgan bir odam bilan uchrashib qoldi. Juda ham tetiklar. Tuyaga o'zi chiqib o'zi minayapti. Keyin oldilariga borib, bunday katta yoshda tetik yurishingizning sababi nima deb so'raganimda, haligi arobiy zot aytdilarki, taraktul hasad fabaqitu. Hasadni tark etdim, tengqo'llarimdan orqada qoldim dedilar. Ya'ni uni tengi odamlarni hammasi ketib bo'ldi de. 120 yil yashashimni sababi deyapti, qalbimni pok tutdim deyapti. Hasad qilmadim, taraktul hasad. Alloh taolo bandasiga, ota-ona farzandiga hasad qilmaydi azizlar. Bandasi birovdan birovini ko'p kam bo'lganiga hasad qilmaydi. Ota-ona ham 5ta bolasi bormi? Bittasi o'zib ketdi, bittasi o'rtacha, bittasi faqirroq, hasad qilmaydi. Nimaga bu bolam deydi, ishi yurmayapti, buniki yurib ketdi demaydi. Hasad qilmaydi. Alloh va ota-onadan boshqa hamma hasad qiladi. Baribir odamda bo'ladi. Mana shu ikki zotdan boshqa odamni hammasini qalbida hasad bo'ladi. Gohida ustozni ham qalbida bo'lib qoladi. Shogirdni o'sib, unib daraja topib ketganiga gohida bo'lib qoladi. Endi ulamolar, salaflar aytadiki, baribir bo'ladi. Endi uni baribir tilda, fe'lda zohir qilish kerak emas. Haligi podshoh ikki vazirni sinagani kabi qalbda bo'lgani bilan, ozgina bir narsa o'tgani bilan o'sha narsani chiqarmaslik lozim bo'ladi azizlar. Qanoat va hasad bir bo'lmaydi. Qanoatli odamning hasadi bo'lmaydi. Ochko'z odamning hasadi bo'lmasdan iloji bo'lmaydi deydilar Hazrati Hasan al-Basri rahmatullohi alayh. Azizlar, Alloh taolo bu illatdan barchamizni o'zi poklasin. Otalarimiz, onalarimiz, garchi ular qarang, qanday oddiy hayot ko'rishdi. Yelkanlari chopondan boshqa narsani ko'rmagan, oyoqlari kalishdan boshqa narsani ko'rmagan, lekin davlatli odamga hasad qilmagan. Ular qalbini pok tutgan. Yana aytamiz azizlar, uy qurishni mayli boshqalardan o'rganaylik, yo'l qurishni boshqalardan o'rganaylik, turmush qurishni, hayotning mazmunini o'sha loysuvonli, loytomli uyni ichida yashagan ulug'larimizdan o'rgansak to'g'ri qaror bo'ladi. Alloh taolo saodat bersin, suhbatimizni barchamizga manfaatli aylasin. Allohumma solli ala Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.